Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogşan anurwan. Trend habarlar gullugy türkmen metduatyna salgylanyp, Türkmenistanyň Hazar deňziniň türkmen aşaýlygyna emel ady gurýanlygyny habar berýär. Yarma şekilinde kadanın kuruluşu 2 yıl odal başlandı ve onun 160 hektar meydan tutyanlığı yani 1 milyon 600 bin kvadrat metre bolacaktı havar veriliyor. Bu teritoriyada küçük olmadık şehir yerleştirmek mümkün deyip Türkmen metni otu ediyor. Bundan önce Türkmenistan karogumda emeli köy kurmağa 104 milyon dolar harçlanı olsa yakınını bakası 2 milyar dolardan aşan TED aeroportu kurup kutardık hem de 5 milyar dolarlık olimpiye şehirçesini kuruyor. Eýtim, Hazar deňzinde gurulýan Emel adanyň näki ýyl ykdysady ähmiýeti bar? Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň merkezi ady ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panyering pikirine görä, bu şu wagta çenli eşitilen iňňür akla sygmaýan plan bolup durýar.
Everyone knows and the IMF just released a statement showing that they don't have a lot of money in the country.
Hemmeler bilýär, halkara pul fondy ýepýän bir ýurtda inni üýşüp ýatan pulyň ýokdugyny görkezýän beýanat ýaratdy. Kaspi deňzinde bir ada gurunlarının olar Türkmen toprağındaki yerler özleştirmeye pul harçlanan olsalar has kogu olardı. Yağın ol pullar Türkmen sanaki oğuzluk proyektlerine ya da tez ay kurmak yalvarda da yatıran olsalar olmaz mıdı? Ağada yalvar kurort yerin varka Kaspi deňzinde emel ada kurmak ne meder kar? Bu kim üçün ve ondan kim ne mi peyda görecek? Ya bu turistler üçün mi? Ağada hakikatta boş diyen yali yatır ahirin. Ya da olar emelada yurda has köp turist çeker öýdýärler mi ka? Men muňa şüphe bildirýärin dip Bruce Panyer aýtdy.
Do they think that an artificial island in the Caspian is going to get more people coming to the country? I doubt it.
Elbetde bu proýekt 2 ýyl öňden Türkmenistan häzirki ykdysady kynçylyklardan uzagyrak kawaşlandy. Emma Aşgabat delelin ýarynyň gaýtman halkyň suwun kuýagdaýyna bu proýekti näme üçin wagt edýär? Bruce Panyering pikirçe Türkmen hökümetiniň nukdaý nazarynyň bu Türkmenistanyň urulýan Potyomkin owalary ýalwyrdat.
People in the country see that the situation is getting worse and worse, but if the Turkmen government can keep saying it's about to get better and we'll show you that it's not as bad as you think because
adamlar ýagdaýyň barha we barha agyrlaşýanyny görüp durlar. Emma Türkmen hökümeti hem medat gülali ulluk olur diýmegini dowam etdirýär we ýagdaýyň olaryň pikir edişiýali elbetdeligini görkezmek isleýär diýip Panyer aýdýar. Ekspertiň pikirçe Aşgabat Biz Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan geçirjisini uryardy. Biz Owganistan, Tajikistan demiryolyny uryardy. Biz awadany urmak hem dowam etdirerdi. Bizde geljek ýyl ýapyk günalarda söwüş sunuwy toýunça aziýat oýunlary geçirler. Indi bolsa biz ada hem uryardy.
And now we're going to build an island. So we're not broke, we're not a poor people. This is not a poor nation.
Ýagny biz batan, garyp düşen adamlar däl. Bu garyp döwlet däl we şindi hem şu ýyl beýik proýektlerimiz bar diýmek bilen adamlary ýurdun beýikligine, kuwatlydygyna ynandyrmaga ýetinýär.
We've still got all these great projects.